Manantitra ny fiarabana sy ny firarisoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity finoanahina ity. Dia toyantsika indray ary zao ny momba ny hoe liturgie ny fanambadiana. Araka nambarantsika tetsetsy dia tena hoe mifantoka loatra amin'ilay hoe liturgie fotsiny ny fandarantsika, fa sady milaza ny zavatra misy iainan'ny fiangonana isika ao anatin'izay hoe fanambadiana izay a, no miresaka ihany koa hoe inona no fomba entina mankalazany izany a raha ohatra ka misy tranganjavatra ohatran'izao. Efa maro moa zavatra ndresantsika teto a tamin'ny fotoana ndresantsika niaraka tamin'ny mpiarandriana, izay nisy fotoana ihany koa tsy niarahantsika taminy noho ny hoe ny zava-misy teo amin'ny fiangonana izay tsy maintsy nitondrana fandaharana samihafa. Ka androany isika dia resaka mombany hoe ny fanambadiana eo amin'ny samy kristianina, samy hafa finoana sy ny eo amin'ny kristianina sy ny tsy kristianina. Vao miresaka an'izay lohahevitra izay izany isika dia misy endrika fanambadiana anankiroa ao. Samy kristianina izy roa a, fa samy hafa ny fiangonana misy azy. Fa ny anankiray indray hoe kristianina ny ilany a fa tsy kristianina ny ilany. Dia ireo no resantsika satria raha tsika eto Madagasikara dia samy ahitana an'izany tranga izany. Eto am-panomboana dia miaraba mompera aloha tonga seto amin'ny fandarana.
Dia faly miarabanao madame Fridolina, faly miaraba tsika mpiaino rehetra koa ny atokantrano tsirairay avy ihany a eo am-piainoana an'izao finoanahina izao a amin'ny fandarana momba ny liturjian'ny fiangonana.
Tombokantsika amin'ilay hoe samy kristianina moa izy ity mompera. Rehefa miteny hoe samy kristianina dia hoe raha ihany ny finoantsika sy ny sisa, maninontsika no milaza eto ny hoe misy fomba na hoe misy zavatra tsy maintsy atrehana manoloana an'izay hoe samy kristianina ny olona nefa samy hafa ny fiangonana ny aviany.
Araka nefa nianarantsika hatramin'izay moa izany hoe ifanambadiana io a dia antson'Andriamanitra io ary natoraly ao amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Dia araka nefa fampianarana hatramin'izay moa hoe oka izay nakambon'Andriamanitra tsy ho sarain'ny olona, nefa amin'ny samy olombelona nefany a dia rahantsika mahita fa misy a ny kristianina samy hafa finoana tokoa, samy manana ny finoany. Mety ho katolika ny ray dia ny ray a FJKM na katolika ny ray a dia ny sasany a mety hoe ataontsika hoe FLM sy ny sisa, nefa ihany koa mety ho katolika ny ray a nefany a tena tsy mpino ilay anambady azy, na ihany koa kristianina katolika ny ray a fa ny anankiray kosa dia tena finoana hafa mihitsy. Iny moa antsoina hoe religion, ohatra hoe bouddhiste, hindouiste, musulman sisa. Ka zavatra mety miseho zany io a tsy eto amintsika rery fa any amin'ny firenena maro any dia miseho matetitetika ny toeran'ny fanambadiana samy kristianina samy hafa finoana. Dia mitaky fitandremana goavan'io zavatra io rehefa raha vao fanambadiana samy hafa zany a, indrindra fa mirafy ny ara-pinoana zay a, dia mila fitandremana manokana amin'ny mpivady sy ny mpitondra fiangonana ireny. Mila fanabeazana, mila fampiofanana amin'ny matanjaka be a, ary indrindraindrindra ny safidy izay efa horaisin'izy roa ivady a dia tena adidi ny mpitondra fiangonana ny manazavazava ny zavatra mety hitranga amin'ny fanambadiana toy ireny. Ka amin'ny fanambadiany tsy mitovy fivavahana zany a ny eo amin'ny katolika sy ny tsy vita batemy a dia tena mitaky fahamalinana be dehibe 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 dehibe, ary zay ny ilanan'la fiofanana tena matanjaka ataon'ny pirehetra na zay mpampiofana mikasika ny fanambadiana kristiana.
Teny tsy mitovy zany ny finoan'ilay olona anankiroa ivady a, mety mampisy olana ve ny tsy fitoviany finoana izay?
Araka nefa nylazaintsika teo natoraly ny fanambadiana ary safidin'izy roa ivady, ary antson'Andriamanitra izy io ka sitrapon'Andriamanitra zany le ivadiny. Ka amin'ny lafiny anankiray zany a ny tsy fitovizan'ny finoana arahana eo ampivady a dia tsy mampisy vato ny sakana, tsy azo ioarana eo ho an'ny fanambadiana akory raha vitan'izy ireo ny manakambana an'izay noraisin'ny tsirairay tamin'izy ireo a tany amin'ny fiangonana nisy azy avy tsirairay avy tany, ohatra hoe raha lehilahy katôlika, raha vehivavy FGKM na finona hafa FLM na anglikana na tsifantatro de raha hain mampifandrindra an'izay fona izay ao amin'ilay tokantranony dia tsy ahitana olana naoviana naoviana sy ny hoe mampianatra ny an-daniny sy ny ankilany ny fomba izay niainany tsirairay a ny fifikirana amin'ny Kristy satria tena zava-dehibe manko madame Fridolina amin'ny fanambadiana amin'ny mahafanambadiana azy ka hoe fanambadiana arahana finoana dia ny fanambadiana kristianina no tena zava-dehibe izany hoe Kristy no afovoany ka ny Kristy loha mazava loatra fa ity momba arakaraka fomba fiteniko ity zavatra ity hoe i Kristy tsy katolika i Kristy koa tsy hoe tsy protestant FGKM na FLM tsika no nampitranga an'izany zavatra rehetrarehetra izany zay le fivavahana ho an'ny firaisam-ponoana mandrakariva fa i Kristy dia Kristy ka nyfanabiazana azo na tamin'ny an-daniny na tamin'ny ankilany a ka hain'izy mivady maneho an'izay a ary manaraka fiofanana amin'ny alalan'ny fifikirana amin'ny Kristy zay le lazaiko hoe tsy Kristy katolika na i Kristy protestant fa fana fifikirana amin'ny Kristy zany le mahakristianina ny kristianina zay ny tena zava-dehibe aloha voalohany indrindra zay aloha ny tena zava-dehibe ao amin'io fanambadiana samihafa finoana io fanambadiana kristianina eto nyresantsika kanefa ny zava-manahirana lazaina mazava tsara kosa aloha hoe ny zava-manahirana amin'ny fanambadiana sy ny samy kristianina samihafa finoana dia tsy tokony hamaivanina velively akory mandeho azy io hoe andriamanitra ray ihany ny vavahana manatsotsotra zavatra hamanimba zavatra be ireny manatsotsotra zavatra ireny izany izany dia avy amin'ny toejavatra izay milaza fa tsy mbola ahitam-panafany mihitsy ny fisarahan'ny kristianina aloha ka tsy azo amaivanina mihitsy ny a ny olana teraka izany mety atsapany loza avy amin'ny tsy firaisan'ny kristianina ny mpivady a eo anivon'ny tokantranon'izy ireo ihany mety ho tsapany zavatra izy satria raha teo aloha manko hoe mbola mpifamofo aloha dia ohatrany hoe tsy olana satria mbola samytany amin'nyray aman-dreniny tsirairay ny fiana fa rehefa hikambana izy mivady ireo a eo vao mitranga ny didra satria ny antony a ny anankiray a tsy hoe akory mivoaka tamin'ny vata aomankazo fa mahana fianakaviana izay iray finoana aminy ny anandaniny ko toraka izany dia ireo no ifampikatroka ireo izany no ifanena ireo no ifanerasera dia eo no mety hitranga ary manantanina ny izay lelozany hoe fisarahan'ny finoana izay misy fiatraikana any amin'ny tokantrano any amin'ny fanambadiana izay le tsy firaisan'ny kristianina izay ka mbola mety hanampitrotraka an'ireny ko izany zava-manahirina ireny a ny tsy fitovian'ny fivavahana zany satria rehefa ohatrano anao amin'ny anaran'ny resany zanaka sy mifanahy masina ve ny katolika dia le vady anankiray ry iondrika fotsiny rehefa hivavaka na alohan'ny sakafo io na ina ka nazahazavatra amin'izany imody hoe madinika fa misy fiatraikana ary misy efitra kely mitranga sady ao am-po ao a na dia anjakan'ny fitiavana ary aloha de efa misy efitra kely sady tady atady ampisaraka amin'ny alalan'le fivavahana ka eo zany de mila mitandrina be de ny fifanoerina mikasika ny finoana ny fahazahoana mihitsy ny hoe fanambadiana ary ko ny tsy fitovizan'ny toetsaina entina mivavaka zany zany reo point anankitelo reo reo teboka anankitelo reo tsara dinihan'ny olona ifanambady zany hoe ny fifanoerana mikasika ny finoana jereo akaiky io rehefa otokantrano ianareo mahaiza miresaka mahaiza manao discussion mahay mifanakalo hevitra sy ny sisa ny point faharoa de ny hoe ny fahazahoana mihitsy natao hoe fanambadiana iny zany de azo amin'ny alalan'ny formation ataon'ny pretra sy ny ataon'ny fifakiri raha oatsika katolika izy de tena atao mazavatra inona natao hoe fanambadiana fa tsy hoe mikambana fotsiny le lasin'ny vehivavy de mety fa mila formation fanabiazana goavana be io ary ny point fahatelo a de ny tsy fitovizan'ny toetsaina entina mivavaka mihitsy de eo zany mila mitandrina be de mety hitambatra ho fototry ny fifanenjehanao amin'ny fianakaviana io indrindraindrindra ny ao amin'ny fanambadiana mantsy eo am'la tokantrano de manampitrotraka koa ny fianakaviana izay hoe ka reto katolika reto ohatra ay reto protestant reto ohatra zao indrindra ny fanabiazana ny zanaka satria iteraka ianao ho atao katolika sa ho atao protestant. Marina fa raha hoe raha lehilahy katolika dia le vehivavy protestant. FGKM raha ohatra ka hoe amin'le fanadiadiana amin'le dinika momba mary azy aloha amin'ny fanambadiana iny dia ary amin'ny fara indrindra misy fanadiadiana hoe vonina ve ianao ny anabeny zanakao mifona katolika sinsisa dia hoe eny vonina teny iny ambara eo amin'ny eo masin'ny pirehetra solotena am-piangonana fa ny fahampiarina iny eny iny a mbola tantara hafa mbola tena tantara hafa ka ny fakampana mety isy eo amin'izany a de ny tsy fifanarahany fivavahana
mitemontsika mompera hoe kristianina samy hafa finoana dikan'izay zany samy manana ny fombany a na aminy hoe ny fomba fitsofandrano ny mari azy ary ahoana ny fomba hiatrehana an'izay hoe firosoana amin'izay hoe fanambadiana kristianina zay mba ho tena hiaina ara-dalàna ao anatin'ny fanambadiana kristianina ny olona anankiray raha aty amin'ny fiangonana katôlika.
Alohany amaliko kely an'izay fanontaninao izay Fridolina, dia le fakampanahy mety iseho teo zany a tiako hamafisina kely le hoe ny tsy fifanarahana amin'la fivavahana iny eo ihany fa ndraindray matahotra le mpivady so dia anakorotana ny tokantranoko ity dia samy avela la fivavahana. Io zany le fakampanahy lehibe hoe ny tsy firarahana an'la fivavahana mihitsy dia andeha ho aiza, ho any amin'ny katôlika sa ho any amin'la finoan'ny anankiray? Io zany a dia anisan'ny fakampanahy reny ka zavatra mety hitranga. Ny fanontaninao teo mo zany dia io a hita ao anatin'ny lalam-piangonana ao amin'ny droit canon 24 amin'nyzato sy arivo ny anankiray a ary ao amin'ny 28 sy arivo a ny anankiray raha tsy diso a. Ka araka ny lalàna manan-kery zany ao amin'izay lalàna manan-kery amin'ny fiangonana tsika moa rehefa miteny de hoe fiangonana latinina zany hoe manaraka ny any Roma zany ny fanambadiany samy kristianina samy hafa finoana de mba ho ara-dalàna tsara izy de mila ny fahazahoan-dalana mazava avy amin'ny manam-pahefana manam-pahefan'ny fiangonana zay le hoe canon 1924 zany de mila curé zany mila mandeha makany amin'ny veka aloha mangataka fanomezan-dalana manokana mazava miaraka amin'ny dossier hoe manao iza sy iza moa reto olona hivady reto a de mba mazava amin'ny aritra veka izy na amin'ny veka zay tompona ndraikitra titulaire amin'ny diosezy a de zareo miara-manapaka sy mamea lalana ny veka rehefa treo eo amin'ny an'ny tsy mitovy fivavahana de takina ny famizan-dalana manokana mazava amin'ny fanalana sampona mba hanakira ara-dalàna ny fanambadiana ary nareo vakina tsara nge a ny droit canon ao amin'ny 1086 efa ndresantsika teo iny de io fahazahoan-dalana io zany a na io fanomezan-dalana manokana io a no mitaky fa ny an-daniny sy ny ankilany de mahalala sy tsy manohitra ny tanjona sy ny toetra manokana mahaizy ny fianambadiana ary koa anamafisan'ilay an-daniny katôlika ny fampanantenana nataony sy entina koa mba ho amin'ny fampahalalana mazava ny ankilany tsy katôlika zany hoe io zany le hoe hitehirizana ny finoana ary antoana ny fanaovana batemy sy ny fanabiazana ny zanaka ao amin'ny fiangonana katôlika. Io le lazaintsika tehiry aloha hoe ahoana ty fanabiazana ny zazy ity, io de hitantsika eo amin'ny droit canon a 1125 izy io. Ka ny eglizy zany a arak'izay tratra mihitsy de tena mialanenina ary de tena manao zay fomba rehetra analana ny olana mety hitranga ao amin'ny fanambadian'ny kristianina samy hafa finoana de zay mahatonga andreny lalàna apetraka ireny a mba ho ary fanina mba tsy opefy a na ho lasa rainazy baranahany a tsy firarahiana rehefa ely ny ela sandria ny tokantrano tsy hoe ny ray andro sy ndreo andro a mandra-pahafaty io ka zay azy mandra-pahafaty zay mbola ho ela ny ananana azy ozy ny fitenenana de mila mahafantatra sy mahay tsara aloha reo mpivady ireo na de atao zay tsy nianatra n'izany droaka anao zany mba mila mahalala io farafaratsiny a de mifampitandrina amin'izay tokony ho tatao rehetrarehetra mba ampirindra mandrakariva an'ilay fanambadiana zay tsy azo olombelona sarahana.
Fa ahoana mompera, mety misy fomba ve hahafahandro tota miara-miasa mba hanaovana tantsoroka izany hoe iombona n'ilay fiangonana anankiroa ho andreo ilay mpivady a izay miaina izay hoe samy finoana izay.
Raha ny tena tokony ho izy a, iny de hita ao amin'ny fampianarana io a, hoe ny ekumenisma zany la hoe firaisam-pinoana ozy tsika miteny azy any amin'ny faritany maro any a, ny eto Antananarivo a, de noho ny fifanakalohakevitra mikasika an'ity firaisam-pinoana ity de ireo ankohonana kristiana rehetra voakasika izany a de afaka nanangana na manangana ny pastoraly ombonana ho an'ny fanabadian'ny kristiny samy kristiana samy hafa finoana. Ka io zany tena fampianaram-piangonana mihitsy ny io ary tena tokony ho aprosiana amin'ny diosizy isanisany hoe iza no tompona andraikitra amin'le raha lafi ny pastoraly mikasika amin'ny fanambadiana ka pastoraly iombonana amin'reto le quatre grandes églises farafarasandrale le eglize lehibe anankiefatra zany hoe inona zany le pastoraly iombonana mba hanabiazina an'le kristiana eto amin'ny fanambadiana ny samy hafa finoana hoe kristiana samy hafa finoana. Ka ny lasa sahaniny a raha ny eritreritry ny eglizy katôlika aloha de hoe sy ny fampianarana ataony zany de hoe ny lasa sahaniny de ny manampy ireny mpivady ireny a iaina ny toerana manokana misy azy ireo a eo ambany fitsilovan'ny finoana, tsy finoana katôlika fotsiny na finoana evjika fotsiny na finoana lotiany fa le finoana iombonana zany a de araky ny teniko tary aloha tary le hoe i kristy. Ahoana ny fomba anampihanan'ireo mpivady ireo iainan'izay? De tokony hanampy a ny mpivadika io zany a mba andresena ny fifanolanana eo amin'ny adidi ny mpivady amin'ny an-daniny sy amin'ny ankilany ary amin'ny fiangonan'izy ireo. Tena manampy mihitsy ny fifandahana mety hitranga ao tokantranao a de tokony misy a ty efa eritreritro manokany ity fa mety azo atao zany hoe pastoraly ombonana zany tena possible tsara mihitsy fa mba misy centre d'écoute zany mba misy ohatrany hoe ivom-piainona iombonana amin'ireny satria le fanambadiana manko tsy hoe araky ny teny teo hoe tsy ny ray andro tsy ny roa andro fa mandava taona ary mandava-piainana manontolo. Ka raha satria misy olana mikasika ny tokantrano mampiteraka an'le tsy fitovim-pinoana de mba makany le mpivady mba midinika miaraka amin'ilay ao amin'le centre d'écoute de ny ao manazava an'izy zao ny tokony ataonareo zao ny tokony ataonareo. Voalohany aloha afaka miresaka tsara mopeirana izy na afaka miresaka tsara ny pasterany any izy aloha de avy eo izy makany andray maka fanampanazavana mandalina misimisy kokoa hoe inona ny analana anty olana mitrangy ity fa ohatr'izao ny zava-misy a atao amin'io tokantranonay ho anareo fa manambady zao de mahatakatra an'izay tsara mihitsy ny hoe mety misy olana mitranga vokatry ny finoana nefa mivady ianareo a de ireny le ilana vaaolana aingana fa tsy avela efa hitambatra be efa tsy ho azo hoana tsony de mifarany fisarahana mihitsy ndraindray de ireny le tena ialana de zay zany mahatsarany hoe misy a ny pastoraly ombonana ho an'ny fanambadian'ny samy kristianina samy hafa finoana ka tokony andrisika amin'ny fivelarana amin'izay iraisan'izy ireo eo amin'ny finoana izany a sy amin'ny fanajana an'izay mampisaraka azy ireo.
Hoe samy hafa finoana moa zany le olona resantsika de misy tsipina araky ny teny mopera teo ho an'ny samy kristianina moa de nambara teo hoe samy manazava samy mba hahafahany mifankahazo zany lay mpivady. Ho an'ilay tsipino mihitsy ny an-daniny a inona ny adidin'ilay katôlika zany amin'izay le hoe misy olona tsipino a hiaraiaina aminy a mandritry ny fotoana rehetra iainany.
Amialatsinkely aloha madamy frida ohatra niverina kely tamin'ilay fanajanan'izay mampisaraka satria be dehibe le fombafomba kely madinidinika eto ivelany zany indrindra ho antsika katôlika be dehibe le zavatra fombafomba signe de croix manao fa anona de mifiarabanny anjely zany tsy fanaony any amin'ny hafa finoana ka mba tsy hisin'ny problema zany zay manko ny tiako lazaina amin'io fa so de zavatra hafa nao ndraisan'ny olona azy hoe ty le firaisam-pinoana tinka tsy le hoe ty atao ritsy atao ty atao ritsy atao raha mifahazahoako azy hoe tsy ty mety mana fotoana ny anyny tika andao tsy ataotsika e ty mana fotoana protestant andao tsy ataotsika tsy zany fa hoe ajao raha ohatra ka efa zay ny fomba an'la katolika manao signe de croix dia manaja la tsy manao ajaina iny sarotra sarobidy misy valeur hasina sarobidy be mampiteraka finoana ho an'ilay andanin'ny katolika ny fanaovana ny signe de croix iny ohatra zany de neny katolika ohatra zany amin'ny protestant ohatra hoe jesosy manavana anazy amin'ny terme amin'ilay fomba fiteny ajao zay zavatra zay fa tsy hoe ianao manaraka ianao tsy maintsy jesosy fa ianao tsy mahazo miteny jesosy zany tsony ianao tsy mahazo miteny mosesy zany tsony ny fanajana zay zavatra mety mampisaraka io tena anisan'ny zava-dehibe satria zay ny fiombonana amin'ny firaisam-ponoana de jesosy anie tsy miraharaha zay hoe iza ny antsoanareo a jesosy sa jezo sa jesosy sa esosy sa iza be dehibe ny zavatra entsoana ny terma isan-karazany reny anina reny zany ka tsy any ny edikevitra fa reny la zavatra reny zavatra reny indrindra no ifanajana mba ampivelatra sy ny fivelaran'ny firaisam-pivady a ao amin'ny tokantranona de hiditra amin'le anao amin'izay le hoe resaka hoe satria ny lehilahy tsy pinotry ny sisa amin'ny fanambadiana tsy mitovy fivavahana de manana lasa manokana ilay vady katôlika aloha voalazan'ny korintianina moa amin'ny un korintien izay sety a sahatoko fahafito andinin'ny faefatra ambin'ny folo hoe satria ny lehilahy tsy mpino efa nahazo fanamasinana tamin'ny vadiny ary ny vehivavy tsy mpino efa nahazo fanamasinana tamin'ny vadiny mpino arak'izany zany de hoe afaliana lehibe a ho an'ilay vady kristianina sy ho an'ny fiangonana zany raha mitondra ho amin'ny fibebahana amin'ny kalalana an'ilay vady tsy mpino a ho amin'ny fona kristianina io fanamasinana io araka ny afitantsika teo hoe ao amin'ny 1 korintien 7 14 eto zany nodikany hoe fanamasinana akoatra la fanamasinana atao any am-piangonana la tsodrano ataon'ny mpirehetra izay amahasakramenta amin'ny fanambadiana azy a ka nanaraka ilay tsy mpino dia ilay ao atokantrano mihitsy la fanamasinany tokantrano zany hoe ny fanomezana hasina an'ilay tsy mpino fa olona zanak'andriamanitra io na tsy vitabatemy azy dikany hoe zanak'andriamanitra etsy tsy hoe la zazak'andriamanitra vitabatemy hoe nandraisakaramenta amin'ny batemy ny tiako lazaina fa hoe ilay vahoakan'andriamanitra noarian'andriamanitra hitovy endrika aminy zay le fanamasinana ary io zava-dehibe io alohany hiditra amin'ny fanambadiana kristiana tsy maintsy tokony ho azon'ny tanora ny dikany hoe dia nanao ny olombelona araka ny endriny andriamanitra zany hoe norian'andriamanitra tsika olombelona mba hitovy endrika aminy ka zay le fitovizany endrika amin'andriamanitra hoe le fanamasinana lay fahamasinana amin'ny olona tsirairay avyka mampisy an'ilay fanahany a mampisy an'ilay fitiavany a ary lay finoana mbola tsy mifo ao amin'ilay tsy mpino zay le hoe fanamasinana eto ny fifankatiavany mpivady zany amin'ny fifankatiavana mifo fa tsy zavatra anao hoe resaka vola no fanambadiana na resaka fianakaviana hoe antsika samy miray razana mitovitovy razana de andeo mba hivady tsy zany fa le vokatry ny fo le fanambadiana ny fizarana miaina ny atsara-panao amin'ny fianakaviana fanamafianan'le fanalazaina teo zany ampanetretena sy ampaharetana ary ny fitozoana amin'ny fivavahana de afaka manomana ilay vady tsy mpino andray ny fahasoavana ny fahasoavan'ny fibebahana ka io fibebahana io zany le conversion fibebahana io le antsoina hoe amin'ytengrika moa le metanoia ny ala tary amin'tsy finoana izy a makari amin'ny finoana tanteraka zay le fiovana tanteraka zay le atao hoe fibebahana ka zava-dehibe sy fahasoavana raha voatarika ilay katôlika makany amin'ny fibebahana toy izany a ilay a tsy mpino na raha lehilahy io a na lay raha vehivavy
verina kely fotsiny amin'ilay fanamarenina atao mampera teolohateo ny hoe le finoana tsy mitovy le hoe manaraka ny lehilahy manaraka ny vehivavy fa eo amin'la fanajana de zay mihitsy le izy hoe anisan'ny mahaizy azy an'lay olona mitiavinao ny finoany noho izany a raha tena tenao izy de ajainao ny mahaizy azy a ao anatin'izay le finoana izay fa miresaka sakramenta moa tsika tomopera de andeha ho resantsika ny momba ny vokatry ny sakramenta ny fanambadiana satria izay no ampirisikan'ny fiangonana ny olona hoe raha tena tianao ny aina ampiadanana ao anatin'ny tokantran'izay oronao a de tsara ny miroso amin'izay fandraisany sakramenta ny fanambadiana izay ka andeha ho resantsika izany, inona moa izany ny vokatry ny sakramenta ny fanambadiana?
Ny vokatry ny sakramenta ny fanambadiana dia ny voalohany aloha dia ny fahasambarany. Tsisy tsy mikendra ny fahasambarana. Mateo anao manangana tokantrano anankiray izany dia mba te ho sambatra aloha. Ny vadinao sambatra, ny zanakao sambatra, milamina ny ao tokantrano, mirindra ary arak'izay mba noeritreretana azy ny zavatra rehetra izay mitranga. Eo ambaniny fiarovana sy ny fahasoavan'Andriamanitra no antanterahana izany ka avy amin'ny fanambadiana vanona izany a no teraka eo ampivady a ny fifamatorana mifamatotra lien tena mifamatotra tsy afaka misaraka intsontsy azo tapahana amin'ny alalan'izay karazan'olona mitranga na karazan'olona amin'ny fiainana ranofo io ny filan'ny ratsy ny nofo na ny karazan'ny olana azo avy amin'ny fioara-pefo ny saina zany hoe mikatsakatsaka zavatra be dehibe la saina dia le tokantrano ireny nivoakorotana rehefa hatreo de na amin'ny alalan'ny arak'ilay volantsika te hoe ny fanatisma tsy hitako izy ilazana azy amin'ny tengiasiny amin'la finoana fanatika be ianao hoe katôlika be de tsy maintsy zao tsy maintsy zao misy karazan'olona ohatra zany a na hoe protestant izy de tena mihidy velona tsy azonao kasihana mihitsy karakasina sokatra be tsy azonao vakina akory na kely varyventy azy ka raha vo ireny no mitranga amin'ireo lafiny telo ireo tsy misy fifamatorana vanona eo akory fa na lasa frustre na hoe mijaly fotsiny ao tokantrano la anankiray de manjakazaka ny anankiray na mifampitrotra de mivokany a fisarahana zay ihany. Kanefa ny zava-dehibe ny vokatra sakramenta amin'ny fanambadiana dia ny fifamatoram-pivady araka ny toetra ny voajanahary mahamandra-pahafaty an'ny fanambadiana io sy ny mahatokana azy de afatsy zany a amin'ny fanambadiana kristianina ankahirezina sy tena hamasin'ny sakramenta manokana ho amin'ny adidy satria raha vao miteny ianao hoe fanambadiana de fandrasana ny antsoina hoe adidy. Inona ny adidy miandry an'izany? De ho amin'ny adidy a sy ny fahamendrehan'ny toe-piainan'izy ireo a ny mpivady le adidy eto de hoe raha vehivavy ianao de inona ny adidinao amin'ny vadinao lehilahy io, ny adidinao amin'ny zanakareo na firy na firy na firy, ny adidy amin'ny zanakalahy, ny adidy amin'ny zanakavavy, ny fampandrosoana sy ny fampandehana ary nyfampijoroana ny tokantrano io na miasa ianao na tsy miasa ianao, zany efa fampandrosoana tokantrano daholo. Ninina zany zavatra ataonao a dia tsy mikendry. Ary ina moa zany ny anisan'ny zavatra tenenika amin'ny tanora zay ivady hoe efa ho raim-pianakaviana ianao zao, efa ho rem-pianakaviana ianao zao, vady ianao zao, io no antom-pisinao eto amin'ity tany ity manomboka zao ianao de efa io ny antom-pisinao. Noho izay ianao tsy mieritreritra afa tsy io tokantranonao io fa tsy mizarazara hoe sady manambady mbola misaintsaina zavatra hafa koa ny ivelany any a mikarokaroka fahasambarana ny ivelany any a nao ny fahasambaranao a de ny vadinao sy ny zanakao io tokantrano najoronao io zay ngeny le mahatonga any hoe hiala amin'ny ny trano ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny izy a ary onofo ray any izy roa roa e dika zany a fahaleovantena efa ny anaratsika zany taloha ka izay fahaleovantena zay de mitaky adidy de ny asambatra zay zany le adidy hoe ny antom-pisinao de ny asambatra ny vady aman-janakao ny tokantranonao de ny amantarana azy de izao rehefa mivelatra tokantrano io ny lehilahy mivelatra tsy amin'ny fanambadiany any fa amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana, ny vehivavy torak'izany, ny le zanaka koa torak'izany amin'izay mba mpiraivodirindrina amin'ny sy ny fianakaviana sin sisa rehefa mivelatra zany hoe faly matsiaro sambatra ary maintandrina ihany koa nefa hoe sarotiny amin'la tokantrano kely ny izy mianakavy a zay ny famantarana lehibe ary indrindraindrindra ny fifankatiavana. Rehefa mifankatia ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpivady a de izay a ilay a vokatry ny fanambadiana kristianina.
Miteny fifamatora mopera teo le fifamatora amin'ny mpivady zany, inona moa zany ny tena lanjany io na hoe hevitra io a fifamatora mpivady io raha miresakatsika hoe ama kristianina atsika?
Io moa zany le fifamatora nataon'ny mpivady a de le izy leo ambony alitara eo amin'ny alitara le hoe izao de mandray anao vadiky sy ny sisa rehetrarehetra. Iny zany aloha le voalohany, zany hoe ny fanekena zay fanolorampivady a ny tenan'izy ireo sy fandraisan'izy ireo a dia nasiny tenan'izy Andriamanitra mihitsy tombo-kase iny le tombo-kase iny a ilay antsoina hoe tsodrano ka iny hitantsika eo amin'ny masindramarika toko fahafolo andininy fahasivy ka avy amin'ny fifanekenaizy ireo zany no mipotra le tokantrano mifanaiky izy ireo tsisy zay rehefa ohatrany hoe ndromopera moa mahalala an'izany sy ireo anambadiny hoe rehefa manao le dinika aloha nyfanambadiny de hoe tsy niterena ve nareo a fanaiky tsitrapo tokoa anao ny mariazy anao nyty mariazy ty de hoe tsy niterena zay mopera ary manaiky tsitrapo tokoa ka noho zany zany zay no miteraka n'la fifamatorana ara-panambadiana ny fifanekena izy ireo tsy aterisetra tsy akanery no mipotra ilay tokantrano izay amafisin'ny lalàna an'Andriamanitra ary koa ankatoaviny tany amamonina satria koa rehefa ny tany amamonina koa ny enona tantarabe raha hoe ny tany amamonina koa misy lanjany io anatrea ny fanambadiana noho zany mba mila tsodrano avy amin'ny fiarahamonina ihany ty fanambadiana ity indraindray iny le hoe vodiondry amin'ny fomba malagasy fiance ozyntsika amin'ny teny frantsay ny fifanekenin'ny mpivady zany dia tafiditra ho anisan'ny fanekem-pihavanan'Andriamanitra sy ny olombelona ny fifankatiavana tena izy eo amin'ny mpivady a dia azony avy ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ahoana ozy Andriamanitra zay iave no fofoky mba ho ay ianao zany hoe ny zanak'israely a no fofony mba ho azy de iny mitandindony ny fanambadiana kristianna moa reny a de ao amin'i jesos de ny kristy sy ny fiangonana zay mifamatotra tsy afa-misaraka kristy ny lohany a ny fiangonana vatany masina de tsy afa-misaraka ireo de ohatr'izay keo mpivady tsy afa-misaraka fa zay misy ny anankiray ny misy ny anankiray ka nina zavatra manjoa dia iarahana mizaka daholo zay le fifankatiavana zay zay lay fifamatorana efa tsy afaka mifampizaka tsony la de efa mitady ivotsitra le famatorana zay ka mila mitandrina be zany
fa maninona moa zany momperany hoe tsy azo ravana lay fifamatoranampivady io
tsy azo ravana satria ny tenan'izy Andriamanitra mihitsy rehefa mifanaiky izy roa kely efa tratran'le coup de foudre de fampizahatoetra teny de tapa-kevitra noho le fahamatorana zany misy eo amin'ny fitiavany an-daniny sy ny ankilany koa lasa fitiavana ray ihany de nyraisin'Andriamanitra ny iny de ny tenin'izy Andriamanitra mihitsy no nanorona ny fifamatorana ara-panambadiana anika ny fanambadiana ny fanarahana sy ny totosaina eo amin'ny samy vita batemy a dia tsy azo ravana na oviana na oviana ary zay mahatonga any hoe raha sanatrika misaraka de tsy afaka makavady hafa-tsonony anankiray raha mbola velona satria fa Andriamanitra mihitsy ny nandray azy ka izany famatorana zany zany a izay vokatry ny asan'ny olombelona malalaka eo amin'ny mpivady sy ny fanataterahana ny fanambadiana tamin'ny alalan'ny fiangonana satria ny fiangonana solotena temoin daholo reo vavolombelona daholo na manomboka mipiretraka hatramin'izay kristianna manatrika eo ny fianakaviana manatrika eo a temoin daholo hoe fa matotra izy roa reto tsy azo ravana intsony de zava-misy tsy azo ovana hatramin'izao a ary mandrakzay mandra-patapitra ao tontolo zao sy iandohan'ny ny fanekem-pihavanana iantohan'ny tsy fivadian'Andriamanitra satria nahoana Andriamanitra io a vakio angeny any amin'ny jenezy iny mandritra ny raha manao ntsika hoe manao lectura ny tantara tao amin'ny boky tao amin'ny baiboly tao amin'ny testamenta taloha de Andriamanitra no fanekem-pihavanana tamin'ny olombelona be dehibe tamin'ny andron'ny Abrahama tamin'ny andron'ny Noe tamin'ny andro be dehibe 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 zay le fananganana hôtely kely tsiro satria mba nahazo fahasoavana sy ny saretrarehetra de ka Andriamanitra no nanao fifanekem-pihavanana ary rehefa nanao fanekem-pihavanana Andriamanitra de tsy nivadika ary zay nazahontsika min'ny famonjena noho zay tsy fivadian'Andriamanitra raika torak'izany keo fanambadiana de oka re ianareo tanora rehefa mbo nandray n'io sakramenta amin'ny fanambadiana io a aza mivadika mivadinareo intsony satria zany hoe le maha izy anareo mihitsy ange amin'io mpoteanareo e zay aloha rehefa tena zoina le mahaizy anao mihitsy mipotehanao raha vao misaraka amin'le vadinao anao satria io vadinao io nytolatezanao ary io vadinao io fiainanao ka ninona zavatra manjoa ninona problema mitrango eo amin'ny fiainana aretina tsifosimbola sy ny siaretrarehetra fahavoazana gosy a droaty tsy fantatra tsony hoe inona vokatr'izao fiaina efa sarotra zao a de hisaraka ve nareo mivadikely tsy a arakarak'ireny indrindra raha mainka hamafisina ny fifankatiavana satria mariky ny tsy fivadian'andriamanitra sy ny fanekem-pihavanana nataony tamintsika olombelona ka nahazahoantsika amin'ny famonjena ny fanambadiana kristiana tena tandindona mihitsy ary marika lehibe.
De mopera hoe misy fahasoavana, misy fahasambarana vokatr'ilay sakramenta fanambadiana izay. Inona ilay hoe fahasoavana amin'ny sakramenta fanambadiana?
Tena misy mihitsy amin'ny fahasoavana amin'ny sakramenta fanambadiana izay tsy hitovizana loatra amin'ny sakramenta ny ordre na filarana. Ary ny sakramenta ny filarana zany mivoaka avy amin'ny sakramenta fanambadiana nge raha tsy nisy bovady niteraka ho iteraka ho ataopo rehetra angamo misy zava-baniny eo. Fa misy fahasoavana goavana be mihitsy zany amin'ny sakramenta amin'ny fanambadiana. Eo zany eo amin'ny lalam-piainan'izy ireo a sy eo amin'ny larana tandrify azy ireo a, zany hoe le mpivady kristianina de manana ny anjara fanomezana manokana ho azy ireo a ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra. De izany fahasoavana manokana amin'ny sakramenta fanambadiana zany a de natokana andavorariana ny fitiavam-pivady, andavorina ny fitiavam-pivady hanamafy ny firaisan'izy ireo tsy azo ravana. Avy amin'izany fahasoavana izany no mifanampy izy ireo a hifanamasina eo amin'ny fiainam-pivady a amin'ny fandraisana ny fanabiazana ny zanaka. Ka inona moa ilay hoe fahasoavana omen'Andriamanitra an'le mpivady? De io a raha tsorona zany le izy de le komplisy mpivady io izy roa mihitsy de zareo tsara nge za moa tsy hoe manambady ka mahatakatra an'izany fa mba zavatra hita sy hita amin'ny fiainan'ny olona andavanandro eo fa maso mpivady mifampijery de efa mifampiresaka io mifakahalala hoe inona ny tiany ty vadiko ty ho ambara ho anareo fa manambady de nio zay zavatra zay fa misy an'izay tao ary tokony tsoravana mihitsy a mandra-pahalasan'ny anankiray, mandra-pahafatin'ny anankiray zany satria lambana koa ka fatiny sarana ny fanambadiana komplisy io zay le fahasoavana. Ka zay le komplisy zay na miady toy na azy izy mivady de miady a ao anatin'ny fitiavana zay le mistery zay. Tsika olona tsotra raha ohatra ka hoe miady a de tena miady tsy mitehifakazo tsony misaraka ny efa rana fa ny mpivady raha miady aza de mbola ao anatin'ny fitiavana iadiana izy mivady a de iny aza vao tena manamafy ny fanambadiany zareo zay zavatra zay. Ka zay zany le fahasoavana azo avy amin'ny sakramenta ny fanambadiana. Mila velombelomina zay le fitiavana zay a mba azahoana hatrany hatrany a anio a fahasoavana amin'ny sakramenta ny fanambadiana io.
Fa avy aiza moa zany lay fahasoavana eto?
Le fahasoavana arakan'izay teo le komplisiny izy mivady avy amin'i Jesosy io, avy amin'i Kristy, satria izy a no loharanon'ny fahasoavana. Ka raha vao Jesosy no manjaka eo ampovoan'ny izy mivady eo anivon'ny fiaina tokantranony de zay le komplisite zay a zay le hoe fiarahana tonga de mifakahalala avy atrany ny mpivady a sy ny sisa zay a zay a lay a Jesosy manjaka ao amin'izy ireo. Ka tahaka ny nanomboan'Andriamanitra fahiny ny fanekem-pitiavana sy ny tsivadiany tamin'ny vahoakany de tahaka izany keo ankehitriny zany a no iaonany mpamonjy sy ny olombelona vadiny ny fiangonana amin'ny mpivady kristianina amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny fanambadiana. Ka mijanona miaraka amin'izy ireo zany izy a manomery azy ireo a anaraka azy izy a amin'ny fandraisan'izy ireo a antanana ny azo fijaliana ao tokantrano zay mety mitranga iarina aorian'ny fahalavona izy ireo ifamela eloka ifampiatsoroka ny enta-mavesatra amin'ny an-daniny sy ny ankilany a hifanoa amin'ny fahatahorana ny kristy indihitantsika nge reny e ao amin'ny efesianina toko fahadimy andinin'ny faraika amby roapolo mazava be mihitsiny a ny teniny masin-dapaoly amin'io zavatra io hoe ifampitondrana daolo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe ny anankiray ihany. Ohatra raha maditra le zaza aza atao hoe io zanaka ao io tena maditra mihitsy ailika amin'ny anankiray le izy fa rehefa endry de atao hoe ay ny zanako moa endry eo zanaky dada zanaky ny matoy io endry de noho ianareo mivady matoy io adala de noho ianareo mivady a fa tsy mifanilinilika ohatran'izany hoe rehefa endry de anay rehefa adala de an'le anankiray tsy izay mihitsy. De zay zany le hoe fampiatsoroana daholy. Raha misy eloka nataony anankiray, misy fahadisoa nataony anankiray fa olombelona ihany, mety diso milolo lanitra, mety lena mandeha tany, mety tsy lavaka ny fiainatokantrano, sarotra mandrakariva ary be fakampanahy. Ka mety hoe misy adisoa nataony anankiray, tsy le adisoana iny banjininao tontolo ny andro, maraina, atoandro, hariva, dia mahatonga anao tsy hamela ny vadinao io mihitsy. Ary zay le problema zay. Fa banjino hoe ity vadiko ity olona ihany izy ity. Zaho koa mety ho lavoatra azy io aorindrinao, arakaraka mety zava izy tsy hoe maniry loza akory. Fa rehefa lavina anankiray a, misy mpanarina. Zay mampivady mpivady. Tonga dia arenina aloha. Rehefa tafarina le vadiny tena, zay vao mifanandra sy mifampiteny hoe inona ny atao tsy hiverena an'izany intsony. Fa tsy misy soa azo mihitsy ao tokantranonao rehefa mifisaritaka, rehefa misy anankiray lavo. Dia inona ny tazomina ary atao ady dritra ngilo mandra mandavataona hifampitonana hatrany amin'ny lehibe amin'ny fokontany, hatrany amin'ny lehibe, hatrany amin'ny polisy, hatrany amin'ny kômisaria, hatrany amin'ny kômuna, hatrany amin'ny tribonaly sy ny sadrera. Tsy mety hifamela mihitsy satria le fo efa maratra, le fo efa miavinavina ihany koa, le fo efa leo a. Dia zay mahatonga an'ireny korotana lava tontolo ny andro tsy misy fiafarana ireny. Ka mahaiza ozy masin-dapaoly zay, mahaiza ozy masin-dapaoly. Ary fankaty amin'ny fifankatiavana mihoatra ny natoraly saripady sy mamokatra ny fanambadiana. Saripady ny fanambadiana satria fitiavana no ampanjakainao. Ary efa fantatry iagasy tsara fa ny fititon'ny ketsaka mora afindra, zay mahasaripady azy. Ary mamokatra satria mivokatra amin'ny fitiavana dia fahasambarana ao tokantrano, zanaka ao tokantrano sy ny sisa rehetrarehetra. Ao anatin'ny hafalian'ny fitiavana izy ireo a sy ny fiainam-pianakaviana izy ireo no ampisehoana izy ireo a manomboka etỳ-an-tany ny santatry ny fanasana amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Ka zay zany a anisan'ny ideal ao tokantrano hoe mba atao mitovy a amin'ny fitiavan'ny kristiny eglizya ny fitiavana ny vady sy ny zanaka. Ny zavatra azo torohevitra torony ireny manambady ireny a, zay moa zay tsy liturgie hotsa fa le iainana an'le liturgie mihitsy ny mahatonga zay hoe misy toetsaina liturjika mipetraka amin'ny fanambadiana kristianina. Dia ny hoe ianao rehefa tafiditra amin'ny lalam-panambadiana dia tadidio fa tsy anao intsony ny tenanao fa ny vady aman-janaka ao io. Ka ataovy a izay rehetra masambatra. Zay nge le liturgie amin'ny fiangonana, vokatry ny liturgie amin'ny fiangonana atao e. Zay masambatra no kendrena fa tsy hoe lasa azo fijaliana hoe any za tsy manahirana, za tsy hiditra amin'ny fanambadiana kristiana. Misy lehilahy mahavita an'izany a, mahavanondoza miteny an'izany mihitsy hoe za tsy anambady fa voafatotra ako e iza karaha sanatria misarakeo tsy afaka manambady hafa tsony ny eglizy ny tsy mahazo misaraka sy ny sisa. Anga zay ny anambadianao hitetitety anao fary mitety renetsy seroa, anao lolo tetezina dolo no voninkazo hitrarehetra. Fa mila velomina mandrakariva io fitiavana io mba hitovy amin'ilay fanambadiany ny zanak'ondry.
Fanazavay mampiratoy ihany le hoe inona ny takina amin'ny olondroa zany rehefa hoe anorona tokantrano izy amin'ny adidisiny andraikitra isan-karazany. Nefa nazanona zany ary a araky ny ambara mampirate hoe fiainana an'ilay liturgie ny fanambadiana no ny antony nazavantsika nyity katesizy ity zany ny fandalinana ny hoe ahoana ny fomba iainana ilay sakramenta ny fanambadiana, inona no soa sy ny takiny ny fitiavam-pivady.
Ny soa sy ny takiny ny fitiavam-pivady a efa nazavaintsika tamin'ny ankapobeany teo fa alaliantsika kely izy. Ny fitiavam-pivady zany a dia ahitana ny fitambarana izay ao a no hiatombohan'ny singa fototra rehetrarehetra mahaolona ny olona. Raha vao mitambatra mpivady a amin'ny alalan'ny fitiavana dia zay le hoe omeolanjany satria ao ny singa fototra mahaolona anao, ny antom-pisianao dia io fanambadiana io. Antso ny vatana sy ny tosikerim-panantenana avy ao anaty, ny herin'ny fihetse-po sy ny fiotanam-po, ny etaheta amin'ny fanahy sy ny sitrapo, rendretrretrreny mikendry ny firaisana lalina mahaolona azy maolana mitsirairay zany, maola andra lehilahy, maola andra vehivavy ary zanaka ihany koa vokatr'izay. Ka akoatra ny firaisana ho nofo iray ihany dia mitondra ho amin'ny fo iray sy fanahy iray ihany koa, zay le complicité, zay le hoe fahasoavana nentin'i Kristy ary Kristy ny loharano fahasoavana. Ka tsy vitany hoe firaisana ho amin'ny ara-nofo fotsiny ihany mijanona ho ara-nofo ty fanambadiana kristianina ity, fa ny fonao anankiray, ny fanahinao anankiray, ary ny olona tena miaina amin'ny fanambadiana kristianina mifankalahelo be a. Tena raha vao tsy hitan'ilay anankiray ao anatin'ny roa andro na telo andro ny anankiray dia fa miezaky ny oto, fa misy ny sasany zany e, na heritaona aza tsy mifankahita ohatra ny fa mandeha ho aza ny fiaina ra fanambadiam-boalavo samy mikepoka zay hitany ihany. Ka tsy ao tsinona le fo iraika, le fanahy iray tsy tafavoaka mihitsy lasa fo anakiroa foana. Ny vatana fotsiny no mitambatambatra teo, fa ny fo a samy manany azy. Amin'ny artiste izy de lazaina fa hoe jardin secret, lazaina fa manana jardaina manokana ny raha lehilahy, de le vehivavy amin'io mijaly ary atokantranony ary miaritry mafy fotsiny ao, na le vehivavy koa manondrana ohatran'izay. Tsy ilainy zany jardin secret zany amin'ny fiainana fanambadiana kristianina, fa fanahy iray, sitrapo iray, nofo iray, mikendry ny firaisana amin'le maha olona. Ka akoatra ny firaisana ho nofo iray ihany zany a, dia io le hoe fo iray sy fanahy iray mitaky sy tsy maha azo ravana sy tsy ny sy tsy ny fivadiana amin'ny fanolorantena vary maty izy. Zay le izy zay, mifanolo-tena ho vary maty. Ary za aloha de efa miteny anareo a, nareo indrindra, fa le anambady fa mariky ny fahamatorana, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ny fahasahiana miroso amin'izany hoe fifanolorantena vary maty zany. Mariky ny fahamatorana io, fahamatorana maha-olona mihitsy, ary misokatra ho amin'ny fiterahana raha sitrapon'Andriamanitra ka sitrany tena tiany, dia miteraka ianareo anatin'izay fahamatorana zay, ao anatin'izay fifanolorantena izay. Ireo moa zany a dia momba ny toetra manokana ara-dalàna amin'ny fitiavana voajanahary eo amin'ny mpivady, mpivady rehetrarehetra na izy izy na izy, nefa koa misy heviny vaovao izay tsy hoe manadio an'ireo na manamafy an'ireo fotsiny, fa manondrotra an'ireo mihitsy mba hanjary fanehoana ny soatoavina na le valera tena kristianina takiny ny fitiavam-pivady.
Ny teny amin'ampiratio le hoe tokana, de ny teny amin'ampiratio koa le hoe tsy azo ravana, efa ndrisantsika tare aloha. De ny amaranantsika ny fiarana teny amin'ampira mba mafisina kely zay le hoe mahatokana sy ny hoe mahatsy azo ravana ny fanabadiana, na nefa ao anatin'ny tokantrano a mety misy olana madinidinika na ireo vao iroso amin'izany zany a, tokony hahazo tsara ny hevitr'izay le hoe ny mahatokana sy ny tsy mahazo ravana ny fanabadiana izay.
Tena zava-dehibe mihitsy ny eo a, satria mampivelatra ny maha-olona an'ilay lehilahy sy mampivelatra maha-olona an'ilay vehivavy, ary mampivelatra maha-olona ny zanaka vokatry ny tokantranona orina, ny mahatokana sy ny tsy mahazo ravana ny fanambadiana. Satria nahoana? Satria araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny lehilahy dia noarian'Andriamanitra hizotra ho amin'izany lala ny fanambadiana izany. Ka tsy maintsy misy fiafarany io, ny fiafarany dia any amin'ny tokantrano zany, torak'izany koa ny vehivavy. Ka takia ny fitiavam-pivady mihitsy zany araka ny toetra ny voajanahary ary ny mahatokana sy ny tsy mahazo ravana ny fiombona n'le maha olona azy. Inona le fiombonana maha olona aloha? Fa ndraindraiky io tsy azo mihitsy io zavatra io a, rehefa tena miaino ianao an'le problema an'le mpivady ao amin'ny birao ao. Le hoe fiombonana maha olona dia izao: ianao io ane, ianao lehilahy io ane, ny beazin'ny ray aman-dreninao sy ny fianakavianao tany, tena zavatra hafa mihitsy ny fanabeazana azonao e. Dia torak'izany koa le vehivavy, afa mihitsy ilay fanabeazana voaraina avy any amin'ny fianakaviany tany. Io moa fandraisantsika ilitare amin'ilay finoana hoe le finoana samihafa koa mbola akoatrany raha ohatra ka mpivady kristianina samihafa finoana no mivady a. Kanefa reo zavatra roa samihafa ireo no atambatra, dia mba tsy hifanapotika de tokony voamaika aza ho arena angoavana be, harena avy amin'ilay olona nitambatra ny fahasamihafany. Harena io fa tsy fifanampitehana akory, ka izay manambatra ny fiainan'izy ireo manontolo ny amin'ilay manofo iray ihany azy, dia hoe araka ny tenin'ny masindrama teo ihany kosa ny any amin'ny Jenezy hoe noho izany tsoroa intsony izy ireo fa nofo iray ihany, dia voanto izy ireo hampitombo tsy akijanona ny fiombonana izy ireo amin'ny alalan'ny tsy fivadiana isan'andro. Le fa samihafana eo amin'ny lasin'ny vavy, jereo fa na ny vatan'la lasin'ny vehivavy rehefa samihafa avy hatrany, dikan'izany par natura mihitsy tena voajanahary mihitsiny nanamboarin'andriamanitra antsika zahay ho lehilahy ianareo vehivavy, natao ifameno zany ny dikany, complémentarité efa ny anarantsika zay tamin'ny farany. De zay le fifamenoana zay no mahatonga anareo onofo iray ihany. De raha ohatra hoe inareo mopera zany, de ahoana ny anay mopera nge zany tena mitovy amin'ny anareo manambady mihitsy ny ohany, ny anay fifamenoana de amin'ny alalan'ny neglizy, neglizin'andriamanitra, io fiangonana io ao daholo ny zanak'andriamanitra rehetra, ao le fiombonana mampivelatra anay. De ohatr'izay koa ny ianareo ny fiombonana de mampivelatra anareo tsirairay avy eo tokantrano ao, ka voantso zany ianareo ampitombo tsy akijanona ny fiombonana amin'ny alalan'ny tsy fivadibadiana isan'andro sy anamafy ny fanomezatoky amin'ny fanolorantena manontolo izay raiketo amin'ny fanambadiana. Ka zay le fanolorantena zay tena zava-dehibe fa tiako tenenina ihany, inona mozana atao hoe fanolorantena? Fanolorantena ve fitiavatena? Rehefa afa-po amin'ny vadinao dia zay natao hoe fanolorantena ve? Tsia, fitiavatena zany. Fa ny fanolorantena dia izao: ka mivavy vadinao io, tendakanina be, raisinao aloha zay zavatra zay ekenao fa zay le vadinao amin'ny aratsiny, satria tsy ny hatsarana ihany nanambadiana ny olona fa ny aratsiny koa. De noho izany zany io aratsiny io miditra ao amin'izay ianao mba anova azy kelikely, analazy amin'izay aratsiny zay amo ohatra ny nataoko hoe tendakanina sy ny sisa, fa be de be nareo mifakalala tsara, nareo mivady anomboka mifakalala rehefa tonga ao, de io le hoe vato maranitra anaty riandrano, ka rehefa ela mifampikasoana de samy boribory ny efa rany. Zay ny tanjona amin'ity resaka fanambadiana ity. Ka noho izany de izao le fifanolorantena zay zany tiako zay, le fifanolorantena zany de ny hoe ianao mihitsy ny amin'ny aratsiny le vadinao io no milatsaka mikarakara ary miaritra anao zay atsara sy kolokolo ka tonga azo tsara. Raha vehivavy izy de hoe ravako ny tokantrano marina tokoa, fa tsy lasa indray ny jordira be ao tokantranoao sangoritaka be, fa ianao manova azy arara lehilahy mpisotro toaka sy ny sisa ohatra ny azy zany mifokarongo ny tsotra zay zavatra mety hitanao ny fiainana be dia be ny zavatra loza aterana. De ianao vehivavy miezaka mihitsy milatsaka manana fandavatena manolo zay le fanolorantena, manala azy amin'izay fahalemena izay. Ka io zany zay le fanolorantena ataon'ny mpivady de manamafy keo ny fa mifamezatoky zay nataony teo ambony alitara. Ka ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy nomena tamin'ny sakramenta amin'ny fanambadiana no manamafy sy mandio ary manatotosa zany fiombonana maha olona zany, manampy betsaka ny zay naporosia koa ny mamirosoa mariazy fa za mijano tokantrano matsony hoe vita soratra anao de ampy anao zay. Tsia, mirosoa satria rehefa miroso amin'ny fanambadiana kristianina dia Jesosy mihitsy araka nyvolazantsika teo no manome fahasoavana ilaina amin'izay fanatotosana sy fandavirariana ny maha olona anao izay ao amin'ny tokantrano io. Ka mialalina trano zany lay fiombonana, mialalina zany amin'ny alalan'ny fiainana ny finoana iombonana sy amin'ny alalan'ny eukaristia iarahana mandray. Zay zany tena zava-dehibe mihitsiny amin'nytezaka ny hoe fanambadiana fiombonana sy manofo iray ity.
De akasitrantsika moperandrena nanomean'izay atao hoe fandalinana misimisy kokoa ny momba ny fanambadiana izay araka nambara teo hoe liturgia no lohevitra resantsika rehefa zoma amin'ny farany volana toy izao fa ao anatin'izay liturgia izay any dia misy ny tsy maintsy fanazavana misimisy kokoa ahafahantsika miainana liturgia ny fanambadiana dia izay no antony ireny a fandalinana misimisy kokoa ireny araka ny nambara teo ankasitrana anao mpiainina araka taminay tamin'ity takariva ity a tamin'izao fandarana izao a dia etom-pamaranana mopera asa raha misy famihezana ataonao alohany anomezanao ny tsotran'andriamanitra
reny moa izany zao ny zavatra tokony karakaraina mila mailobe a mila fahamatorana mila fandiniana tsara alohan'ny roso a amin'ny fanambadiana kristianina zany ka izay fahamatorana izay tena ekendrena mba tsy horava mialohan'ny fotoana ny fanambadiana kristianina. Anisan'ny zavatra resantsika angamba manaraka ohatra amin'ny fevriano any a dia ny hoe inona ny atao zany mba tsy hisarahany, izay angambany ny hoe ny tsy fivadiana amin'ny fitiavam-pivady. Dia anisany mba ho resantsika koa raha ohatra ka hoe mbola misy koa ny fotoana dia ny hevitra terabary a mikasika ny fiterahana, satria ao ny tehiteraka, ao ny tsy tehiteraka, ao ny dimy, ao ny roa ihany, ao ny hoe ana fa inona marina moa ty hoe fiterahana ity a araka ny hevitry ny fiangonana, dia hoe ihany koa ny hoe ny fiangonana ao an-tokantrano. Io fiangonana io a izay hitantsika hoe any amin'ny mpiangonana any amin'ny paroasy, kanefa ny mpiparoasy io tsy misy io raha tsy miainga avao an-tokantrano, miainga avao an-tokantrano. Ka aza ny resantsika kely zany mikasika an'izany atao hoe ny fiangonana ao an-tokantrano izany, dia fitinintsika izy amin'izay fotoan'izay a. Mba manana tahirikevitra kely tsika fiainana maha kristianina tsika amin'ny fanambadiana dia mba itoy ny tanjona kendrena moa zany dia hoe ny fahasambarana ao amin'ny tokantrano miombona sy mifototra amin'i Jesosy Kristy.
Mankasitraka mopera dia tompomaranina ary mangataka ny tsotran'andriamanitra avy aminao
ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ane izany
dia itsodrano sy tsimpona antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia izy ray zanaka sy mifanahy masina,
amen.
Dia hitantana ny tokantranontsika tsirairay avy ane i Kristy
isaorana ny andriamanitra.